VOA kun radio sagale america ti ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ቁደ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍዲዮ ዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ኢፍ ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝር ዱፋ ጅርተን ደግፈቶ ተከኝ ጃለ ተማከሞልተን ከሚሰ ጉራንደለ ድግደሚ ለበረኩማ ለማኩደ ሰደት አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ጉራንደለ ኩደሸን በረኩማ ለማፍቁደን ኬሱ ሜሳን ኬሳንራ አንነሞዳንዲቲ
ካናዱዱ ቢሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ማታን ኦዱ ሀራ ናኖን ሶማሊያ ሂደምቶ ተኩመተኮፍ ኢበሻን ገዲሱሳ በክስሴ
ኮሬን ግዱ ገሌሳ አበተ ዲሞክራቶ ኦሮሞ ዮካን ኦፒዲዮ አረወል ገይገገ ሰንጅጅራ ረመዲዮ ገንሳታ ሲሱሳ ዱበታ ከነረት ገባሳ በላቀምና ነሞታራ መነሙርቲቲ ዲያተንከሳ ቶኮ ከመነ ሂዳት ጉዳ ዱኩብሰታ ቱረንጀደመን ኦቦቀና ሳረጋሳ ቶሌራቲ ሃለ ደምቶታ አፍዴም ሰሴራረቲ አቡካቶ ሳኒ ዱብስኔ ጅራ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥምሮ ሰገንታ ገኛትን ወሊን ቱራጀነ ደግፈቶ ተገኝ አማ በለን ሶሉቲቭ ገራቱጁ ቤታ ደብኑ
አባነ ዲሞክራቶ ኡመተ ኦሮሞ ዳዲዮን ዶክተር አብይ አህመዲን ድረታ አከሱመሶ ቦለማ ማገርሳ ታና ድረታ አድ አብቻ ጎቹዳን ፍለቴጅራ ኮሬንግዱ ገሊሳ ዳዲዮ ጉራን አለኩደሻን በረኩማ ለማፍቁዳን ወልተጂ መሪገጌ ሴንቱሬ ጅጅራ አንጎ ከነከን ራወቴ ኦዱዳ ቦደ ትዴብና ናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ራህዳምቶኒ ኩመቶ ኮፍ ኢበሻን ከንሂ ከመንተው አንጎን ሚዲያ ሐዋሳረት ኢብሱሳኒ ሮይተርስ ገባሴጅራ ሞቱማ ሞርሚ ገጌ ሰማጅሩ አብስሱፍ ጀጭ ለብሲሮ ሙደምሳ ኤርገለብሴ ቦዳ ሂደምቶኒ ኩንሂ ከማን ጀዳ ሮይተርስ ሂደምቶኒ ኩመቶ ኮፍ ኢበሻንታን ከለይሰ ከንሂ ከማን ፕሬዝዳንቲ ናኖ ሶማሌ አብዲ መሐመድ ዑመር አራራ ኤርገ ጎዳኒ ተኡ ፉሎ ፌስቡኪ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ናኖ ሰናረት ኢብሰሙሳሌ ሮይተርስ ገባሴራ ፓርቲን ራኢ ጀደሙ ከን ኢትዮጵያ ራፓን ወሊገልተ ቢዮሌሳ ኡሙ ፎልተጅ ደንዴሲሱ ቆጴሱፍ ፓርቲሌ ፖለቲካ ቢየኬ ሳፍዋ ምቸጉዴጅራ ሃሊሮ አማ ቢየቲኬ ሰትሙልአታ ጅሩሌ ከናፍ ሚጀታ ተኡ ቡልቺንስ ፓርቲቻ በክስሴራ ፓርቲቺ ከነከ በክስሲ ሀርጣለያ ፓርቲሌ ቢየቲኬ ሰጅራኔ ፍራፕሴን ሁምኖቲን ኢትዮጵያ ወል ቀብሲሰን ማርቲኑ ደደበኒሩ ጀራ ወልት ድፈኛ ከናለ ጨምሱፍ ኤርገ ሁንዴ ፈሜ ቀበ ፓርቲች ተታፊ ጎቻ ከቱሬታኡ በክስሴ ጀራ መለስካቸው አማ ፍንፍኔራ ጆሌ ድርባ መነበርኖ ታ ናይጄሪያ ጀልቀበ ቶርባን ከና ገሬ ቦኮ ሃራሚን ሀሌለ መከሳ ደበመን ሃንጊቶ ኩባራራ ሙሳኔ አንገውን ቢየቲ በክስሰኒሩ ጆሌ ድርባ ኩን ከለሰ ከን አርገመን ዳንጋ ማጋላ ዮቤፍ ቦርኖ ግዱ ጅሩረት ቱሬ ነሞኒ ድመሳ ከሳ በከና ከጀዳኒት ጆሌ ሰገልተሚ ተኮል ታንቱ ክብጣ ተገልገል አችቡቴን ሳኔ ደበመ ቦኮ ሃራም ኤብለ በረኩ መለማፍ ቁራፉር ጆሌ ድርባ ድበለማፍ ቶርባ ተሚጃ መነበርኖታ ገንደቺ ቦከሳ ኡካምሴ ቡቱንሳ ነያደተማ ከነገፈታ ጀርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጃርሚያ በቀጥቶታ ከሰደር ካዱኛ ጥሙሮ ባቲ ሰዳ ሰደርቤ ከንጀልቀበ ዱለ በቀጥቶታ ሊቢያ ከሳ ባሱን ከነን አካን ረኮፍ ሳጥለመን ኩመቶኮ ኦልገመሲ ባሱ ሳቤክስ ሴራ ከነን ሀፈን ዲባለካውመን ገመሲ ባሱፍ አብዲ ቀባቹ ሳ ጃርሚች ኢብሴ ከነን ዋልታ ሂዳ ሊቢያ ከሰት ደረራማ ጀረኒ ፍርማ ተዋሪን ሰቀቡ በርባደፍ ከጅሩ ተኡሌ ቤክስ ሴራ አንጋውኒ ዩኤንኤች ሲያራ ከጀዳኒት ረጅሬ ሲገመሲ ባሱ ፍረቶ ጀታ ከጅራን ዱበርቶታፍ ጆሌ ክስመስ ጆሌ ማቲን ብረንጅራን ከነን ዋልታ ሂዳ ሊቢያ ከሰጅራኒ በቀጥቶኒ ኩን ረህዱን ኤርትራ ሱዳን ክባፍ ሶማሊያ ራቲ ከነን ረኮ ሀማ ከሰጅራኒፊ ዲባን ለኮማን ሂኩፍ አንጋውኒ ሊቢያ ወሊ ገሉሳኒ ዩኤንኤች ሲአር በክስሴራ ገባሲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከወጋ ቢዮተ ዲበቶ ኮፍጃ ተመከ ሰጥሪታን ምርገነማ ጋልሜሱ ሳቤክስ ሴራ በሪኩማ ለማፍቁደቶር ባባራ ጅቢንስ ሲያሳ ከሰተማተ ተኡሌ ገባሴ ጅራ ገባሲ ሃራን ኩን ሆገኖታ መስሪ ፊሊፒንስ ቬኔዙዌላ ቻይና ራሻ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ምርገኡ መታ 9 ሚሊዮን አለካሙ ኡካም ሱሳኒ በክስሴ ማርጋሬት ሃውንግ ዳይሬክተር ኦላና ካን አምነስቲ ኢንተርናሽናል
they've openly defied human rights laws. They have called for others to defy those laws.
Mul'inatti seera mirga namaa dura dhaabbatanii kaanille seera kana dura akka dhaabbatan waamicha dabarsan. Pirezidaantiin Filippiins Rodrigo Duterte yoo fudhanne uummati kanneen daawaa sammuu adoochu deddeebisuun shakkaman akka ajjeesan ajajanii jedhan. Gabaasi sun itti dabaluudhaan imaammata immigireeshinii walabummaa pireesii ukkaamsuu isaanii mirga dubartootaa laalchisee galmee dadhabaa isaan qaban irratti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin qeeqee jira. Garuu Waayit Haawusiif ministirii dhimma alaa biraa raadiyoon sagalee Ameerikaa deebii hin argatin jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp to'annaa qawwee qabaachuu laalchisee kanneen mana barnootaa keessatti fixiinsa mana barnootaa raawwatan ittisuuf barsiiftota sirriitti leenjifaman 120 ta'an qofa qawwee qabachuu danda'u jedhan. Tiraamp akka jedhanitti kanneen qawwee bitachuu danda'an qorannaa cimaan akka irratti geggeessamuuf umrii itti qawwee bitachuu danda'anis 18 irraa gara 21 ol guddisaniiru. Qawwee automaatikii al tokkotti rasaasa hedduutu fuullee akka hin gurguramne yaada dhiyeessanii jiran. Hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi kun akka jedhanitti barsiiftonni leenjii argatan yoo hidhannoo qabu ta'e namni hidhannaan hidhatee mana barnootaa keessa seene ijoollee irratti dhukaasee fixiinsa geggeessuu irraa dhorkuu danda'a jedhan. Tiraamp yaada kana kan kennan barattootaaf barsiiftota haleellaa qawwee jalaa baraaramaniif maatiiwwan namoonni duraa miidhaman waliin Waayit Haawus keessatti erga mari'atanii booda ergaa Tiwiitarii maxxansaniin ture. Siiriyaatti jillee addaa tokkummaa mootummootaa Steefan Dee Mistuuraa golli naga eegumsaa lola dhaabinsi akka tolfamu ni raggaasisa jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Lola dhaabinsi kun tolfamee lolli dhaabatu malee gargaarsa namoomaa namoota Siiriyaa keessaaf dhaqqabsiisuun hin danda'amu jedhaniiru. Barreessaa dureekataan Antoonio Guutarees Siiriyaan guutummaa keessatti hatattamaan guyyoota 30 lolli akka dhaabatu golli naga eegumsaa akka raggaasisu gaafatanii jiraattota guhoota gama bahaa kanneen jaannaba ardiirraa keessa jiraatan 1,400 ta'an dhaqqabuu qabna jedhan. Guhootaan gama bahaa atattamaan gargaarsa barbaadaa jedhan Guutarees naannoon kun riphxee loltootaan qabamee ka jiru ennaa ta'u erga bara 2013 qabee humnootii deeggartoota mootummaatiin haleelamaa jira. Ministiriin ittisaa biyya Afgaanistaan humnootii milishaa haaraa 36 ta'an kanneen naannolee duula waraanaa loote seentota taalibaan irraa qulqullaa'etti bobbaasuuf qophaa'u isaanii labse. Sochiin kun poolisii Afgaanistaaniif milishaa naannoo waraana Yuunaayitid Isteetsiin deeggarsi maallaqaa godhamuuf kan yeroo dheeraa qabee dhiittaa mirga namaan himatamaa jiraatuyyuu itti fufee jira. Ministiriin ittisaa Duwaalt Wazaare akka jedhanitti humnoonni haaraan kun waraanni biyyoolessaa Afgaanistaan 17,500 humnootii kanneen biroo 28,500 of keessaa qaba. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen giddu galeessaa dhaadu'oo walgayii arra geggeesseen fayyadamummaa uummata Oromoo fi biyya keenyaa daran dhugoomsuuf jijjiramoon akka biyyaattiif akka naannootti jalqabaman caalaatti lafa qabsiisu jechuudhaan jijjiirraa ramaddii hoggansaa taasisuusaa dubbata. Akkaataa kanattis Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabbatichaa obbo Lammaa Magarsaa immoo ittaanaa durataa dhaabbatichaa ta'uun filatamuu isaanii beeksisee jira. Kanarratti waajjira dhaadi'oo giddugaleessaatti hoogganaan damee yaada uummataa paabilisiitii obbo Kaasa'uun Gofe gabaasaa VOA Iskindir Fireewuuf gaaffiif deebii kennee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Sadarkaa Koree giddu gala dhaadi'ootti walgayii har'aa gaggeeffametti fufiinsaan walgayii ammaan dura gaggeeffame jechuun ni danda'amaa ka jedhan obbo Kaasaa'uun mariin har'aa yeroo gamaaggamna ammaan dura gaggeeffame irratti qabxiilee ka'anii fi bu'aa argaman sadarkaa bulchiisa naannootti bu'aa bulchiinsi gaarii fi misoomni keessumaa gaaffii uummataa fi dhaabni deebii kenne dabalataa jedhaniiru. Gaaffii uummataaf deebiin itti kenname akkuma jiru ammas gaaffii uummataa akkaan barbaachisaa ta'an akka jiran dhaadi'oon ni hubataa jedhan. Milkaa'inni dhaabaa kanaafis madda ka ta'e hoogganni jiru tokkummaa qabaachuu fi hojiin gurmuudhaan hojjetamuusaa ta'uu dubbatan. hogganni jabaate jijjiirama akkuma fidu caalaatti hogganna jajjabeessuun akka barbaachisu hubanne jedhu obbo Kaasaahuun Jofe. Gama kaaniin dhaadu'oon qaama paartii biyya bulchaa jiru addawaawii waan ta'eef itti gaafatamni biyyaa akka irra jiru hubachiisan. Sadarkaa biyyatti rakkoo mudatan furuuf garee hoogganaa furmaata argamsiisu ijaaruun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan jijjiirraa aangoo godhame ennaa dubbatan.
Dr. Abiy Ahmedin dirijitu liqamambarra dirgoono yemarrataw.
Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabaa jaallilammaa magarsaa ittaanaa durataa dhaabaa gochuun filatee jira.
Jaalleewwan kun lameen erga sagantaa haaromsaa as sadarkaa naannoottis ta'ee guutuu biyyaatti jijjiirama galmaa'ee fi qooda olaanaa qabu kan jedhan obbo Kaasaahuun jijjiiramni argame gara injifannoo gaariif mi'aa ta'etti guddisuudhaaf jijjiirraan aangoo kun gaggeeffamu dubbatan. Koreen hojii raawwachiistuu wixata darbe sagalee tokkoon walii wajjin murteessuusaa sana booda koree giddugaleessaaf dhiyeessuu dubbatan. Koreen giddugaleessaas mari'atee adda addummaa sagaleen tokkoon alatti sagalee guutuun aangoo haaraa kana murteessee jedhaniiru. Jijjiirraan aangoo sababaa inni barbaachiseef kagaafataman obbo Kaasaahuun.
Nanyi lewuxochi. የበለጠ መጥለቅ እንዲችሉ ያማራር ቡድኑን የማሸጋሸግ ጉዳይ
ጅጅራማ አርገመን አኩንዴ ጋጣበቱ ጎቹዳፍ ገርቱ ወገና ወልጅጅር መሌ አንጎራ ኤኙን ዩምቡፍኔ
ኦቦለማ መገርሳ ኢትያና ዱረታ ዳባታአንዩ ፕሬዝዳንቲ ኦሮሚያ ተውዳን ኢትፉፉ ጀደን እንጂፈኖ ሰደርካና ኖ ተርገመ ሞቱማ ፌደራላ ከሰትስ ጉማቹ አከደንዴኙፍ ወገኒ አርገምሲሱን ወልጅጅራን ኩንተኤ ጀደን ዳዱዎን ነማ ከዱንፋት አንጎ ቀብሲሱፍ ራቡ ሶቶንታኔ አከገርቱ ኢትላሌ ተኡዱበተኒ ጅረን
አቶለማ በዚህ ጉዳይ ላይ እዚህ ዲዛይነርም ጭምር ነው አሁንም
ኦቦለማ ኢማ ከነከሰት ከሮርሱ ከሳቀቡ አመስ ገራ አንጎ ከዱፈ ዶክተር አቢ ገርቶ ኦቦለማ ከሳቲ አደዱማ ተኮመሌ ከሙርታ አይደኩን
ወሉማ ገላ አደዱማን ሆገነ ግዱ ተኮዩ እንጅሩ ጀድ ወቦካሳውን ዶክተር አቢ አህመድ ዱረቴ ሱማ አደዋዊ ትዶርጎሙ ማሉ ጋፊ ጀድፍ obbo Kaasaahuun deebiin kennan kun yeroonsaa yemmuu ga'u kan deebii argatu ta'a jijjiirraa aangoo kagoones durataa addawaawii ta'uuf mitii jedhaniiru. Aangoo muummicha ministeeraa kan argannu yoo ta'eeyyuu dhaadu'oon ministeerotas qabaachuuf daangaan kaa'ame hin jiru jedhan. Obbo Kaasaahuun Gofee waliin afaan Oromootiin gaaffiif deebiin gaggeessuu jalqabne bilbilli gidduutti addaan cituu isaatiin kan ka'e har'aaf hin milkoofne Jimaata Borii kan nu dubbisan ta'uu waadaa nuu sananiiru argannaan fudhannee dhiyaan.
Amma yeroon galgala keessaa. Sa'aa 2:43 ta'ee jira. As Washington DC immoo waareerra 2:43 dabree jira. Qophii taanutti cehu keenya dura wallee zariun wadaajuu kan sin hafeera. Timbo hara.
dubbate korame anis korame lagami kanche tulume kanana e nasgaye agalato murabbe dobuya ratin nagaye sabako wajinne wanna kuna fise ngifanna boza nadir fise isho ya bako agalato murabbe
wallisaa beekamaa Zaruu Wadaajoo wallisaa kanaaf guddaa galatoomsan akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhamtoota irra mana murtiitti dhiyaatan keessaa tokko kan mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsataa ture jedhamu obbo Qanaasaa Raggaasaa Toleeraati. Abukaatoo isaa obbo Wandimmuu Ibsaa jaallanneen dubbistee jirti.
Galmee margaa dabaloo fa'a. Galmeen margaa dabaloo kun nama 24 ammajjii 2007 himatamanii isaan nama 24 kana keessaa namni 7 kanaan dura himannaan isaanii addaan citee warraa gadhiifaman yoo ta'u hadhaa amma nama 17tu dhiyaatee nama 17 kana keessaa namni tokko Qanaasaa Raggaasaa Toleeraa nama jedhamu namni kun gara nama umrii waggaa 45 gidduu kan akka tilmaamamu inni kun onkoloolessa 6 bara 2010 kaasee haga har'aatti dhaabbachatti hin dhiyaanne. Sababaan isaatis maaliidha? Yoo akka inni himatuuf hiriyoonni isaa himanittillee yeroo bara 2008 maakkalaa ture san haala malee luka isaa jilbaa gadi waan riibamee turee fi lutti isaa lachuuf hojjechuuf diddee. Amma dhibeen kun itti cimaa dhufee kilintoo keessattis bardeen gadi akkasuma rakkachaa ba'ee amma bara kuma lama fudani kana tasuma haga fata tijju ji ajahati fi fana fincani gane masgalgalas kandaku namota riyo tasatin bada kameti kanarra kan kai kulle sajarra kase daddacha yero addadda kan riyo nisani da kanarra tindiyanne to riyo hadda mo qare jadane riyo nisani har kalama wal qabatani akka daimati bada tani hidani qarate za mana murte kai sajiru zatti cisani mucan tokko sajiru tae matasa gude den rakate lat jele akatu matti cise daddacha urdu fature kawatanin boda rat galmen kun amma da kabule wala mafi to kofa waye din makana saraga sa tinga katanan duwa abukato niyate nan ni kun dire ne jira je so ta isine tin nan ngirani lamma ta mo biyine da bule turo yu abbas ne lakati makana kabate amma hadda di be rakate ta komna oli ti wan fi kada ande me de lamma isni jujira je dane isan kana jenna na ne yanno adda kamna kan je duya de tikate to kofa jarikun amadi barakum ala ma fadeti matamani imanna yakato ko arifanna ande mu yura ko bate kanafu imi kun halma kana turu ko mi kana amallemo hatan tamana kabijini mu kenna mu kanjedu inni lamma tani ina tamala mu fa kana dal cise hamma ma titti gargar sa yala gahan argan ani sargatun dan dinne ma tin zargatun dan dinne ya jaha fakkarna ni matutille inni badde cerratu go dan dubate
waa'ee obbo Qanaasaa maal jedhe re manni murti
gargaarsa gaaliin arganne seera jechuun namummaallee lubbuun jiraachuudha nama lubbuun jiraatutu yaalamuu qaba akka laayyoo ture san reebamee qaama mootummaatiin dhibee kanarra kufuu danda'e kanaafuu dhibeen isaa kun yaalamee sadarkaa dhibeen isaa irra jirullee amma of durallee abdii inni qabu yoo danda'ame mana yaala mootummaatitti yoo dadhabe immoo qaama inni kan ilaaluu danda'utti wanti kun laalamuu qaba kan jedhu dhiyeeffatte kanarraa kan ka'e manni murteedhaa dhimma raawwachiiftuu qilintoodhaa gaafate maalirra jira ribeen isaa jenna anoba wanti beekun jiru qalaaliin keessaa alaqaa siyyatti hin kenna sanii wachi yaalame yaalamuu baate wantan beekun jiru jedhe
maal jedhan obbo Qanaasaan
qilintoo keessatti mana yaalaa jirutti yaalame humna kootiir jedhe qaallitti hospitaala na fide qaallitti hospitaaliin immoo xiqur anbassaa ispeeshaalisti hospitaalii na fide gizee hedduu deddeebi'ee deddeebi'ee raajii na hin kaasaa na hin yaalaa ji'a sadiitti of tura naa beellame kiniinii wayii naa kenne kiniinii san hordofaa jira dhibeen koo maal akka ta'e sababni isaa wanti naa himame hin jiru raajiillee naan kennamne kana natti himaa jennaan manni yaalaa na didee kan jedhu yaada kaasanii kanarraa kan ka'anillee akka labsii mana sirreessaa bulchaa Itoophiyaatitti 138 qaxxaamura 99 jedhutti warri dhimma mana sirreessaa raawwatan kunniin ergamtootu maxalaa achi fidatu osoo hin ta'initti akkachirratti natti walitti ramadaman san fiixa bawaasanii gabaasa qabachuu qabani xalayaa mana murteetirraa fuudhanii qilintoo mana alaqaa isaatiin kennanii waan ilma hin beennu jechuun kun manni sirreessaatis ta'e namni dhimma kana hordofullee sirritti beekuu qaba. Isa kana gabaasa godhuu qaba manni yaalaa kun isatti dhibamatti himuu qaba maatii isaatitti himuu qaba mana murtee kanaafillee gabaasa dhiyeessuu qaba kana godhuu dhabuun sirriin miti kan jedhu anis mormii kaasee manni murtee kanaafu amma mana hospitaalaatiin kana godhaa san hin godhinaa hin jennu. Akkuma isaan obbo Qanaasaan jedhani manni hospitaalaa kun yaalii jiraachuu kana akka yaalu isin gaafadhaadha isinitti himuu qabu akkuma jettan kadhanu ammas bu'aa kana himaa jennee ajajuu hin dandeenyu itti himaa nuun jedhanii waa'ee dhimma isaa kanarratti haaluma kanaan akka hordofamu godhanii beellama itti waan gootii ittisaa naqasuudhaaf bitootessa guutii jaatti torbaan sadiitti beellaman jechuudha isaan nama 14 jedhu.
Manni hidhaa qilintoo obbo Qanaasaa ilaalee yeroo hospitaala xiqur anbassaatti ergu hospitaalichi immoo waan irra ga'ee deebisee qilintoo hin beesisa taanaan namni isaan fidee dhufe har'aatti namitti hin beennu jedhu.
Namni tokko mana yaalaa dhaqe jechuun hakimticha fumaalaalee ittisa namtisu odoo hin ta'in namicha sanitti kabiraadhiisii dhibee sodaachisaa yookiin immoo rakkisa jedhamu akka HIV yoo ta'e. Akka poozitiiviidhaan negeetiivii dha ta'ee itti himamuu qaba maaliifii namichi sun sadarkaa dhibee isaa beekuu waan dhibeerraa fayyuu ta'eefidha dhibee tokko namni yoo beeke parsentii 50 fayye kan jedhamuuf kanaafuu taasisuu qabanii hin taasifne egaa maaliif dhoksanii kana anillee maatiin isaanillee qabatamaanis yoo ragaa irra ga'uu baanne shakkii qabna kana daddachatti simanne daddachi amma ajajee isin hin danda'u isin garuu gaafadha yali hikminna kana moati imma mana sirsa karawattu hordofte akadarasa gotu jidani afanin ajaja kinani lijechu
wa ewal ansa sani kanila len manni murti arwana jajen qabu
ugada kuma yala majirtum jasadi hordofi jidani
bellamni tanu kenna me rajattan
bitote sabulti jatti raga bigini gala murte kenu da inni kan bira amma ta kallala ma wale waye gulumma gabbisa kan je daman san kunnin namni gulumma gabbisa kan keessa namni magarsa dori addunya galata gulumma gabbisa to duro sun da sanbati branu mangasha namni je damu namni shanan kunnin ittisun barbanu yidani tanan dura murtin ittikinne akka murtin jirani isani mo wagira obse da machu kabadatif da bala undimu namni je daman kissin isani addajete worra gadiifa me tanan dura amma dammo nageso bariso siraj hasan kanje damani kissin isani addajete borufiftana kaban nutkani mamani jechuda
bondum musin namota ammamta anifa bukato turtan
filmama namma ga namon sadar ka federala kana rakda bacha fi jiru nama ibaja sodomati olite filmama ma kanimmo ligata kana ala jiran namorni dara ibara sadia furi lenjirani amma kan shibri da ni mata mana jiran kana nama ibaja kan nin kesa wala ka wurin jira je tu amma ni namonni kin wasan nin jiru je tu kan marga da balo kunimmo ana fara da sa kan ujin jirani san kula kan matra ka tan jiran je tu daga abani filmin lo in bane je tu
obond mu ibsana latani feddu galatoma
andle ba ye singalato fat tarana latani
Saganta kenya tumurudu ramato taudun radebea. Abani demokrato ammato oromo adion Dr. Abiy Ahmedin durata kasumas obbola mama garsa itana durata abicha kuchung filatera. Koreen giddu galeessa raadiyoo guraan ala 15 bara 2014 waltajji marii gaggeesseen ture jijjiirama kana kataasise. Paartiin raa'ii jedhamu kan Itoophiyaa walii galtee biyyoolessaa uumuuf waltajji dandeessisu qopheessuuf paartilee politikaa biyya keessaaf waamicha godhee jira. Haalli yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'ataa jirullee kanaaf mijataa ta'u bulchiinsi paartichaa beeksiseera. Paartichi kana ka beeksise har'a xalayaa paartilee biyyattii keessa jiraniif raabseen humnootiin Itoophiyaa wal qabsiisan martinuu dadhabaniiru jedha. Walitti dhufeenya kanallee cimsuuf erga hundeeffamee qabee paartichi tattaaffii gochaa ka ture ta'uu beeksiseera. Naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa hidhamtoonni 1,500 kan hiikaman ta'uu aangawoonni miidiyaa hawaasaa irratti ibsuu isaanii Reuters gabaaseera. Mootummaan mormii geggeeffamaa jiru dhaabsisuuf jecha labsii yeroo muddamsaa erga labsee booda hidhamtoonni kun hiikaman jedhan Reuters. Hidhamtoonni 1,500 ta'an kaleessa kan hiikaman pirezidaantiin naannoo Somaalee Abdii Mohammad Umar araara godhaniin ta'ullee fuula feesbuukii waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa irratti ibsamu Reuters gabaaseera. Ijoollee durbaa mana barnootaa Naayijeeriyaa jalqaba torban kana garee Boko Haraamiin haleelame keessaa dhabaman hangi tokko baraaramuu isaanii aangawoonni biyyattii beeksisanii jiran. Ijoolleen durbaa kun kaleessa kan argaman daangaa magaalaa Yoobeef Boornoo gidduu jiru irratti ture. Namoonni dhimma kana keessaa beekan akka jedhanitti ijoollee 91 ol ta'antu kibxata galgala achi buuteen isaanii dhabame oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasariitti meetiro baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti meetiro baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetiro baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromoo tin dabarsu asirratti raawwata qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Yeah.